Hierdie preek word aan jou gebring deur Shofar Christian Church. Ons vertrou dat die boodskap jou sal seën. Ons audio en video preke is beskikbaar by Shofar TV. Laat dit gerus af en deel dit. We will praise you in every
season. Ja, goeiemôre almal. My naam is Tobias, soos Eugene my voorgestel het. Dit is absoluut 'n voorreg om vanoggend by julle te wees. En ek kan net getuig dat ek net hier kan staan as gevolg van die genade van Jesus Christus. Daar is geen ander manier wat ek hier kan staan nie. My wonderlike vrou is vanoggend ook saam met my, my beeldskone vrou. Dankie vir haar ondersteuning. Dis die eerste keer wat ek vanoggend preek in die lokale kerk en ook nogals in Afrikaans. En ek moet sê, die laaste paar dae om voor te berei, dis anders om voor te berei en nie net te kom as te hoor om te ontvang nie. Want die Here doen ook so baie in my hart in die voorbereiding. En in my hele lewe, 'n groot titel in my is herlewing in ons harte. En ek wil ook net eer gee aan my ma wat ook vanoggend hier is. Ja, dankie vir... Tjoh, ek het daarom gedink, ek gaan langer uithou as dit. Maar my vrou het vir my tissues gegee. Ja, dankie ma en pa, my pa kan nie vanoggend hier wees nie, ek weet hy wou, maar dankie ma dat julle my groot gemaak het in die maniere van die Here Christus toe ek klein was. En toe ek ouer was en ek het weggegaan van daai maniere, het ek teruggekom en die woord sê dit. En dankie vir ma se nagtelose gebede vir my, veral op universiteitsjare toe ek ver weg was van die Here. En dankie dat ma nooit opgehou het bid het vir my nie, en ek staan hier voor as 'n getuienis van ma se getrouheid in die Here. Ja, so ek wil vanoggend praat oor herlewing in ons hart. Dit is 'n onderwerp wat die Here baie hard op my hart sit al amper my hele lewe, maar ook spesifiek die laaste paar maande vanaf ons terug is, soos my vrou of Eugene gesê het, ek en my vrou was vir 2 jaar in Pretoria gewees en ons het so 4 maande terug het die Here ons teruggeroep en dit was net 'n absolute avontuur sover. 4 maande, maar het voel soos 4 jaar, maar prys die Here, alles beweeg vinniger en is meer besig, maar ons maak nog steeds tyd om by mekaar uit te kom en ook by die Here. Ons kan aangaan net na die volgende slide toe. Ons gaan net begin met die laaste hoofstuk in die Bybel. En dit is Openbaring 22 vers 1 tot 5 wat ek gou gaan lees. En hallo? Eugene het maar gesê ek moet so praat, maar vat die ander mikrofoon. Hou gaan. Ek denk dit is beter. Openbaring 22 vers 1 tot 5. En hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal wat uitstroom uit die troon van God en van die lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien. En hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees, en nag sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here hulle verlig, en hulle sal ons konings regeer tot in alle ewigheid. As ons net aangaan na die volgende, en ons gaan aan van vers 12 tot 17, en kyk, ek kom gou, dis nou Jesus, en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Maar buite is die honde en die towenaars en die hoereerders en die moordenaars en die afgode dienaars en elkeen wat leens liefhet en doen. Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink morester. En die gees en die bruid sê, kom, en laat hom wat hoor sê, kom, en laat hom wat dors het, kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. Dit is hoe dit eindig. Dis die laaste hoofstuk in die Bybel. Dit is hoe dit gaan eindig. Dit maak nie saak wie ek is nie, dit maak nie saak wie ons is nie, dit is die eindig. Dit maak nie saak of jy die president van Amerika is nie, dit is hoe dit gaan eindig. En hier dit staan daar, almal wat hoor, sê kom, almal wat dors het, kom, en almal wat wil, die water van die lewe inneem. En met herlewing in ons harte, is daar groot verantwoordelikheid op ons, ons moet het wil hê, ons moet honger wees daarvoor, ons moet dors wees daarvoor, ons kan nie net gemaklik wees, en verwag die Here moet herlewing bring in ons harte, maar ons doen niks daaraan nie, en ons bring nie ons harte voor hom nie. So ons, vanoggend ook, dit is een voorreg, soos ek gesê het, om hierso te kan preek, en ek sien ons verskillende generaties in die kerk vanoggend, en ek wil net elke persoon wat ouder as ek is nou 29, so daar is baie van julle wat ouder as ek is, en ek wil net regtig eer, ek weet ek, een van die meest opgewondenste dinge vir my in die kerk is, wanneer ouder mense na Jesus toe kom, en net hulle passie vir die Here wys, en baie ouer mense glo leens dat hulle nie baie het om te gee nie, en dit is absoluut leens. Die jonger generaties, en ek is ook insluitend, kyk op na julle, en ons het so baie om te leer van julle. So asseblief, moenie stariger begin hardloop nie, hardloop vinniger, meer, praat meer, en empaat meer in ons as jonger generaties. Die generaties wat nou deurkom, hulle het nie ouers nie, wat vir hulle kracht gee of in lewens inpraat nie, hulle het nie hulle identiteit nie, en ons kort die ouer generaties in die kerk om die jonger generaties te vader en te moeder. Die volgende skrif net Matteus 6 vers 33, dit is die tema van ons kerk vir die jaar, soos maar net, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Dis die tema wat die Here vir die Shofar Stellenbosch gegee het vir die jaar, en in alles soek eers die koninkryk van die Here. As ons oorgaan na die volgende ene, toe is daar net 'n paar vrae wat ek wil hê, ons moet by onsself net bietjie dink, herlewing in ons harte. 1. Hoe berei ons harte voor herlewing? Soos ek vroeër gesê het, ons kan nie net in ons gemaksone wees en net verwag dat die Here vir ons moet kom dien nie, glad nie. Maar hoe berei ons harte voor? Volgende ding is, wil ons 'n ontmoeting hê met die Here Jesus Christus? Daar's party mense wat nie wil ontmoeting hê met Jesus Christus nie. En hoe reageer ons as ons 'n ontmoeting het met Jesus? En herlewing bring transformasie. Daar is nie enige herlewing wat nie transformasie bring nie. Jy weet, toe ek voorbereid vir die preek, toe lê die Here 'n getuienis op my hart van iets wat gebeur het toe ek jonk was. Ek was 4 jaar toe ek my hart vir die Here gegee het. En ek het die Here geken toe ek klein was. Ek kan onthou, ek het die Here geworship en verskoon my as ek Engelse woorde nou en dan gebruik, maar die Here geworship in my kamer en ek het gehuil voor die Here toe ek jonk was. En soos ek sê, later toe ek ouer was, het ek weggegaan en ek het weer teruggekom in sy goedheid. Maar daar was een spesifieke kerkdienst wat die Here op my hart gelê het, en ek dink het was graad 4, 5, dit was definitief in laerskool, ek dink het was so rondom by graad 5, en het was in 'n kerk in Vredelust waar die Heilige Gees so teenwoordig was. En ek onthou, ek het al gestaan, nie regtig geweet wat ek hier doen nie, of hoe werk het nie, daar was klomp mense, en allemaal het hulle hande in die lug gehad, en my sister was 5 jaar ouder as ek, en sy het aan my linkerkant gestaan, en sy het net uitgebars in trane, en sy het net aangehou huil, en huil, en huil, en ek was soos, okay, dit, ek weet nie wat daar gebeur nie, maar amazing, jy weet, dit is seker 10 in die teenwoordigheid van Jesus, maar ek onthou, ek staan daar in die lofsang, en allemaal voor my kon ek net sien, jy weet, ek was toe baie kort, seker so ek kyk op, en allemaal sy hande is net so bo in die lig, en ek het net so behoefte gehad om my hande in die lig te sit, maar ek sê vir julle, ek kon nie, dit was onmoontlik vir my, vir paar redes, die een, omdat ek was vasgevang in opinie van die mense rondom my, ek kon nie, ek was vasgevang in die opinie van die mense rondom my, en ek sê vir Jesus toe, Here, ek wil so graag my hande opsit, ek het probeer, ek kon letter fisies, ek kon nie, en ek sê vir Jesus, ek wil so graag my hande in die lug sit, en vir u loof en prys, en ek sal dit nooit vergeet nie, en Jesus sê vir my, Tobias, as jy eendag in die hemel kom, gaan jy ook staan en kyk, of gaan jy saam worship, en net daar, ek onthou vir die eerste keer, lig ek my hande op in die lug, in die publiek, of as ek het gedoen, toe ek alleen was, maar in die publiek, En ek sê nie, oh, jy mens moet jou hande oplig in die publiek en dan aanbid jy die Here reg nie. Dis glad nie daaroor nie. Maar ek was vasgevang oor die opinie van die mens langs aan my. Ek was graad 4, maar het maak jy saak nie. Oor ek was vasgevang vir die, van die, as gevolg van die opinie van die mens langs my. En dit het my weerhou om, om die Here te prys soos wat in my hart was. En die Here het my net daar vrygemaak en die Here het herlewing gebring in my hart. En dit het my lewe verander vir altyd. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het dit eintlik vir die eerste 10 jaar vergeet en toe die Here my herinner daar in so 'n paar jaar terug. En hoekom ek dit sê is, hoe berei ons ons harte voor? Wil ons 'n ontmoeting hê met Jesus? En hoe reageer ons as ons ontmoeting het met Jesus? En daar's 3 stories wat ek wil na kyk. Vanoggend ek preek niks anders as Jesus nie. Ek preek nie myself nie, ek preek nie emosies nie, ek preek net Jesus Christus. En ons gaan kyk na 3 stories wat Jesus met mens ontmoet het. En die eerste ene is met Nikodemus. Hoe hy na die Here toe gekom het. Daar's baie stories, maar ons gaan nou net kyk na die nou wat die Bybel sê van Nikodemus. Onthou hy was 'n Fariseer en hy was 'n owerste van die Jode, so 'n leier van alle leiers, 'n teacher of all teachers. Maar onthou daar was ander Fariseërs wat die ware Jesus ook gesien het in die strate. Dit was die ware Jesus. Hulle het hom dalk ontmoet of met hom gesels, maar hulle het nie na hom toe gekom om te ontvang nie. Maar Nikodemus was iets anders. Hy het op 'n ander manier gekom uit sy tradisies uit, uit sy gewoontes uit, en hy het kom hoor in nederigheid, wat wil Jesus sê, en wie is hierdie Jesus? Is dit die ware Messia? So ons lees in Johannes 3, vers 1 tot 11, en daar was 'n man uit die Fariseërs, met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode, en hy het die nag na Jesus toe gekom, en vir hom gesê, hy het die nag gekom, want hy was skaam, hy wou nie gehad het sy ander, jy weet, leier van leiers, of sy mense met wie hy geondergerig het nie, wou hom nie gesien het nie, en hy sê toe vir Jesus, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. En is interessant, want hy sê, Rabbi, ons weet, jy weet, die mense daai tyd, wat geweet het wat Jesus is gestuur van God af, sou ek gesê, dit was die disciples. Jy weet, hulle, Jesus gekom en homself openbaar aan hulle en hulle het hom gevolg en hulle het geweet dat Jesus 'n leraar is van wat God gestuur het. Maar Nikodemus sê ons, maar hy sou hom nie self geassosieer het met die disciples nie. Ek sal eerlik eintlik sê, hy sou homself geassosieer het met die Fariseërs. So, daar was ander Fariseërs, sal ek dink, hoe ek het sien, wat ook geweet het dat Jesus 'n leraar was van wat God gekom het. So dit kan of 2 dinge wees, of 'n Fariseer het geweet en wou niks daaraan doen nie, of hulle het geweet en het vir Nikodemus gestuur om net te gaan uitvind. Ons weet nou nie dit nie, maar daar was ander, want die Nikodemus sê, ons weet dat u 'n leraar is van wat God gekom het. En Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word, hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Ek is mal hieroor, Nikodemus kom, onthou hy is die hoogste in daai tyd, die teacher of all teachers, en hy kom en hy vra, hy is nederig, hy wil weet, waar daar baie mense van sy kant was, of van wat saam met hom was, die Fariseërs, was so vol trots, hulle wou nie geweet het nie. En as ons aangaan na die volgende van vers 5, Jesus antwoord, voorwaar sê ek vir jou, as iemand nie gebore word uit die water en die gees nie, kan hy in die koninkryk nie ingaan nie, want wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. En Nikodemus antwoord toe op wat Jesus vir hom gesê het, hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie. Voorwaar, ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet, ons getuig van wat ons sien, gesien het en julle neem ons getuies nie aan nie. So hy het gekom en regtig wou geweet het. Die volgende 2 skyfies gaan ek net vinnig deur praat. Dis net die enigste ander 2 verse wat die Bybel van praat van Nikodemus is die een waar hy opgestaan het in Jesus, vir Jesus, waar die Fariseërs vir Jesus nadel toe wat gekom het, hom gevang het en hom toe gekom het om te oordeel en hy het gesê, oordeel ons wet, die mense, sonder om eers te hoor en te weet wat hy doen. Hulle antwoord en sê vir hom, jy is toch nie ook uit Galilea nie, ondersoek en sien dat daar geen profeet uit Galilea opgestaan het nie. So daar was die ontmoeting van Jesus, met Jesus, toe hy in die nacht na hom toe gekom het, kan jy sien, bykie later, Nicodemus was verander. Hy het nie teruggegaan en vir hulle gaan vertel, nee, hierdie Messias is nie waar nie. Hy het hierso eintlik opgestaan en hom vir Jesus probeer verdedig. As ons gaan aangaan na die laaste skrif wat die Bybel van praat van Nicodemus, en ek gaan net lees daarvan, of ek sal net vinnig, selfs, dit is toe Jesus gesterf het op die kruis, net voor hy opgestaan het uit die dood, het Nicodemus en saam met Josef die lijk gevat en versorg. So, dit is al wat die Bybel sê van Nicodemus. Maar as ek moet kyk van waar hy was, wie hy was, 'n leraar van alle leraars, en hy het nederig gekom na Jesus toe om te hoor en so. Hoe baie mense ken ek, wat ongelukkig so vol trots is in hulle harte, dat hulle nooit sal kom om te hoor, nie by my nie, maar by Jesus. Nie by Sias of by Eugene of by George nie, maar by Jesus nie. So as ons kyk net na die volgende slide, Nicodemus was nederig, soos ek gesê het, hy was honger, hy het vraag gehad, hy was honger, hy wou regtig weet. Jy kan aangaan na die volgende slide toe. Hy was honger, hy was leerbaar, he was teachable, hy was leerbaar gewees. En 'n belangrike punt was, hy was nie vasgevang in sy kultuur, tradisies en omstandighede nie. Hy was nie vasgevang in sy kultuur, tradisies en omstandighede van om 'n leraar van ander leraars te wees nie. Hy het uitgetree om in die nacht na Jesus toe te kom en vir hom te vra en te leer by Jesus. Ongelukkig is daar baie mense wat Jesus hulle kultuur se God maak. 'N Afrikaanse Jesus, 'n Suid-Afrikaanse Jesus, 'n Amerikaanse Jesus. Maar dis net die ware Jesus wat ons vry maak en wat ons in ewige lewe kan kom. En as ons Jesus, 'n kultuur Jesus maak, of in ons tradities Jesus, weerhou ons onsself om te kom na die ware Jesus, om sy lewende water te kry, en die Jesus sê net, hy wil herlewing bring in ons harte. Soos wat Nicodemus deurgetrek het, of uitgestap het van sy tradities uit, en kom leer by Jesus. Die volgende story, wat ek wil gevra van drie, is, vertel is die Samaritaanse vrou, ek denk julle allemaal ken dit goed, Jesus was op pad na Galilea toe uit Judea, en hy het deur Samaria gegaan, en hy het buiten gesit by die waterput, en sy disciples het ingegaan in die stad om kos te gaan kry, en in die tyd het 'n vrou uit Samaria aangekom, dit was min of meer 12 uur die middag, en volgens geskiedenis het die vrouens kom water trek uit die put uit gewoonlik in die oggende en gewoonlik in groepe van vrouens. En dit was 'n sosiale ding. Dit was 'n sosiale ding. So net omdat sy, die Bybel sê dat sy die 6de uur in die Joodse tyd was, of dit was 12 uur die middag, alleen in die middag gekom het, wys al klaar vir ons, sy was outcast. Die gemeenskap het haar geïsoleer en gereject. En sy het gekom en sy het, en het ons lees van vers 9, en die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is, van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is, van die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is, wat vir jou sê, gee my water om te drink, so jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, Here, u het nie eens 'n skepting nie en die put is diep. Waarvandaan sal u dan die lewende water kry? U is toch nie groter as ons vader Jakob wat die put aan ons gegee het nie en self daaruit gedrink het nie en sy seuns en sy vee. Ons lees aan van vers 13. Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat hierdie water drink sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry en weer hier hoef te kom skep nie. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy is reg gesê, jy het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad en die een wat jy nou het is nie jou man nie. Dit het jy met die waarheid gesê. Die vrou sê vir hom, Here, ek sien dat u 'n profeet is. Ons lees aan in vers 20, ons Vader het op hierdie berg aanbid en julle sê dat die plek waar ons behoort te aanbid is Jerusalem. Jesus sê vir haar vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en op Jerusalem die Vader sal aanbid nie. En het gaan so aan tot waar, ek wil net spring bietjie na vers 25, die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word, en Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. As ons aangaan na die volgende slide, kyk ons net bietjie, die Samaritaanse vrou was ook nederig, sy het na hom toe gekom, en vir hom vraag gevra, Jesus, hoe kan dit dat jy vir my water kan gee, jy het dan nie eers 'n skepting nie, maar sy het vir hom vraag gevra, en Jesus sê, maar ek gaan vir jou lewende water gee, sy het ook vir Jesus ontvang as 'n profeet, toe Jesus vir haar gesê het, wat jy sê is reg, maar jy het 5 mans gehad, en die man met wie jy nou is, is nie jou man nie, het sy nie weggehardloop nie, sy het nie enig iets anders doen, maar sy sê, Here, soos ek sien dat jy 'n profeet is, sy het ook geweet dat die Messias kom, in haar hart het sy geweet die Messias kom, so sy was reg om te ontvang wanneer die Messias kom, en sy was dors, sy wou gehad het van die lewende water, en net met Jesus het haar skuldgevoelens heeltemal weggevat, sy het nie teruggehardloop na die stad van Samaria om alles te gaan regstel, soos wat ek probeer het vir baie jare, en dan te kom na Jesus nie, sy het op daai oomblik die lewende water ontvang. En Jesus het nie haar geoordeel nie, Jesus se liefde was perfek, en Jesus het vir haar sy lewende water gegee. As ons aangaan net na die laaste storie, die vrou wat aan Jesus se soem geraak het in die skare, daar's 2 skrifte in Matteus en in Lukas wat, mens moet al 2 lees, want dit elkeen gee 'n bietjie iets anders van die storie. En dit was toe Jairus se dogtertjie oorlede was en hy het na Jesus toe gekom en vir hom gevra asseblief Jesus kom, hy het neergeval op Jesus op die grond voor Jesus se voete en gesê asseblief kom en genees of laat my dogtertjie weer lewendig word. En op pad soontoe wat Jesus na Jairus se huis toe gestap het, was daar skare rondom hom. En daar was 'n vrou wat gelei het vir 12 jaar lank aan bloedvloeiing wat van agter gekom het en die soem van sy kleed aangeraak. En in daai tyd, soos die geskiedenis kyk, as jy aan bloedvloeiing gelei het, die vrouens, dan was jy onrein verklaar. En alles wat jy aangevat het, was onrein. So jy moet nou dink, jy kan nie aan enige iemand of enige iets vat nie, then it's unclean. En so sy was ook 'n outcast gewees in die gemeenskap. Maar in daai oomblik, en sy het vir 12 jaar gesit, ek bedoel, jy kan nie in die publiek inkom, jy kan nie loop nie, so sy was 10-10 en heeltemal geïsoleer in haar eie huis, of waar sy gebly het, vir 12 jaar, en sy het gekom uit want sy was desperaat, sy het gegaan na al die mense toe wat sy kon, soos wat ons baie keer gaan, na klomp mense wat ons kan help, en natuurlik, jy weet, daar is mense wat ons kan help, maar dit is eerste Jesus wat ons kan help, en baie mense gaan te vinnig, na ander mense toe om hulle te help, daar's 'n plek daarvoor, maar hulle gaan nie na Jesus Christus eerste toe nie. En dit is die punt, dit is een van die goed wat ek vertrou vir die Here vandag, is om herlewing in ons harte te bring, om na Jesus toe te kom, sodat ons aan sy soem kan raak uit desperaatheid en in geloof. En van vers 21, want sy het by haarself gesê, as ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. En Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê, hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered, en die vrou het gesond geword, en van daardie uur af. As ons die story kyk in Lukas 8, vers 45 tot 48, sê dan weer daarop, sê Jesus, wie is het wat aan my geraak het? En toe allemaal dit ontken, sê Petrus en die wat by hom was, meester, die skare druk en verdring u, en u sê, wie is het wat aan my geraak het? Maar Jesus antwoord, iemand het aan my geraak, want ek het gemerk dat krag van my uitgegaan het. En toe die vrou sien dat sy nie verborge gebly het nie, kom sy bewende en val voor hom neer en vertel hom voor die hele volk om watter rede sy hom aangeraak het en toe sy onmiddellik gesond geword het. En hy sê vir haar, hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. As ons kyk na die volgende slide, die gemeenskap, soos ek sê, het haar onrein, so ons kan net onsself verbeel hoe dit was vir haar. Ek dink is moeilik vir ons, as ons nou, jy weet, geïsoleer word vir 'n maand van ons gemeenskap, is dit erg. Jy weet, as ons vriende of die mense som met wie ons lief het, ons reject vir 'n maand, is dit erg. Nou, ek dink net gauw, as jy 12 jaar het, en jy enigiets wat ek kan vat, word gereject hierdie gemeenskap. Maar sy het gekom, want sy was desperaat. Jy weet, en ek is so convicted, jy weet, as ons kom na die kerk, of ons kom om te hoor by die Here, is ons desperaat, is ons honger om te hoor, wil ons hoor, of kom ons omdat ons gemakkelijk is? Kom ons omdat dit die regte ding is om te doen? Kom ons sondag gaan kerk toe, en ons is geseend om in Suid-Afrika te wees, waar hierdie toelaatbaar is, voor COVID, na COVID, wat ook al, waar in die Middel-Ooste, ons kan nie hierdie doen nie, so ergens ondergrond wees. So ons het, dit is 'n voorreg om hierdie te kan doen, maar ek moes hard gerepent het, dat baie keer kom ek kerk toe, want dit is maar net die volgende ding op die lys om te doen, en ek is so in gemak, en dit weerhou my om te hoor van wat die Here wil sê. My hart is nie die regte posisie om te kom en hoor en herlewing te ervaar in sekere areas van my lewe nie. En sy het gekies om uit haar kulturele tronk te kom. Sy was vasgevang en sy het gekies om uit te kom. En baie keer volgens weens ons kultuur of ons tradities of ons geskiedenis, wat ek gedoen het toe ek groot geword het, wat ook al, is ons tot 'n mate in 'n sosiale of 'n kulturele tronk. Ons kan wees. Beteken nie ons kultuur is verkeerd nie, glad nie, maar ons kan vasgevang word in depressie, in angs, in vrees, wat 'n groot onderwerp was oor die hele wêreld die laaste jaar. Maar ons kan in daai tronk vasgevang word, maar dan baie keer kom ons en ons aanvaar het net tot 'n mate. Ons het net soos, ek kyk na die buurman langs my, hy het dit ook, ek is ok. En dis glad nie wat hierdie story vir ons wys nie. Sy was teen nie die enigste een wat aan bloedvloeiing gelei het nie, maar definitief sy was nie die enigste een in die skare wat siek was, of vrees was, of angstig was, of wat ook al nie, maar sy het na Jesus toe gekom in geloof en uit desperaatheid en aan sy soem gevat en Jesus sy krag het uit hom uitgegaan en haar genees. Daar was baie mense in die skare wat as hulle dit seker na die tyd gelees het, sou hulle kan teruggaan en hulle harte reggemaak het sodat hulle na Jesus toe kan kom en sy soem kan raak. En ek is net so convicted in voorbereiding vir die preek het ek net die Here net regtig in my hart kom verander en net besig om te verander. So vanoggend deel ek net regtig wat die Here in my hart gedoen het die laaste paar maande en veral die laaste week in voorbereiding. En hy sê vir ons ons moet ons harte voorberei om te kom ontvang van wat hy wil gee. Ons kan nie kom om stoele warm te sit nie. Ons kan nie kom omdat die volgende ding is om te doen nie. Ons kan nie net kom omdat dit 'n dissipline is nie. Kerk toe gaan is 'n dissipline, 100%, maar ons kan nie dit die hoofding doen nie. Die hoofding is om met Jesus te ontmoet en herlewing in sy hart te aanvaar of ervaar en te ontvang in ons lewens. Soos die lofsang mense op gaan kom, ek het nog een skrif wat ek nou gaan deel en afsluit. Is in Openbaring 3 vers 20 en 21. Ek is mal oor om uit Openbaring te praat. Jy weet, mense is baie keer bang vir dit of wat, dit is in die Bybel, dit is die laaste boek van die Bybel, dit is hoe dit gaan eindig, dit is 'n encouragement vir ons, dit gee ons hoop hoe dit gaan eindig wanneer die laaste dag kom. En hierdie skrif spesifiek in Openbaring 3, kyk na die, dit is na die briewe wat aan die kerke geskryf is, en hierdie stuk was spesifiek geskryf aan die kerk wat lou warm was. En ek lees nou net in die laaste stukkie, julle kan gaan lees in die begin, dit is nogals, as julle lang terug convicted was, lees net die briewe aan die kerk en die Openbaring. Dit is 'n baie goeie manier om mense te convict. En Openbaring 3 vers 20, onthou hierdie brief was geskryf aan die louwarm kerk, so dit was nie geskryf aan mense wat nie Jesus ken nie. Dit was nie geskryf aan mense wat buite die mure van die koninkryk is nie. Dit was geskryf aan mense wat gesê het, en hoe baie mense wat ons ken in Suid-Afrika, meeste mense, as jy na hulle toe gaan, wat is jou geloof, sal hulle sê, hulle is Christene. Maar as jy na hulle kyk, is dit lou, is dit warm, of is dit koud? Maar hierdie skrif sê van vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon soos ek oorwin het en saam met my vader op sy troon gaan sit. Dit is wat Jesus gesê het vir die louwarm kerk. Ek staan by die deur en ek klop. Ek wil inkom.
Dankie dat jy hierna geluister het. Ons preke is beskikbaar by Shofar TV. Besoek www.shofaronline.tv om dit af te laai.